Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Bir noma'lum muallif e'tiborimizga shunday bir tasavvur qilinadigan sahnani taklif qildi. Shayton xalqaro konferensiya yig'di. O'zining qorong'ulik farishtalariga qaratilgan tabrik nutqida u shunday dedi. Biz odamlarga Injilni o'qishni va haqiqatni bilishni taqiqlay olmaymiz. Biz hatto ularni oilasiga nisbatan bo'lgan sevgisidan voz kechishga majbur qila olmaymiz. Biroq biz boshqa bir narsa qilishimiz mumkin. Ularni Masihga nisbatan yaqin va doimiy bo'lgan munosabatlarni rivojlanishiga yo'l qo'ymasligimiz mumkin. Agar odamlar Iso bilan mustahkam aloqa bog'lashga erishsalar, bizning ular ustidan bo'lgan hukmronligimiz qulaydi. Shuning uchun ular jamoatga boraversinlar va osoyishta hayot kechiraversinlar. Biroq Iso Masihda shu qimmatli munosabat tajribalariga ega bo'lmasliklari uchun ularning vaqtini o'g'irlang. Qorong'ulik farishtalari mana shuni men sizlarga buyuraman. Qutqaruvchilariga intilmasligi uchun va kun mobaynida u bilan bo'lgan o'sha hayotiy muhimlikka ega munosabatlarini saqlab qololmasliklari uchun ularni chalg'itinglar. Uni qanday bajarish kerak so'rashda yovuz farishtalar. Ularni muhim bo'lmagan ishlar bilan band qiling va aql idroqini band etish uchun son-sanoqsiz reja va masalalarni o'ylab chiqing dedi u. Ularni qarz-qarz olib, sarf qilishga majbur qilinglar. Ular xohlagan narsalarni sotib olish imkoniga ega bo'lishi uchun ayollarni ishga chaqirishlariga va erlarni esa haftasiga 6 yoki 7 kun 12 soatdan ishlashlariga ishontiring. Ularga bolalari bilan vaqtlarni o'tkazishga yo'l qo'ymang. Oila bir butun bo'lmay qolganda u ota-onaning ishiga bog'liq bo'lib qoladi. Masihning mayin ovozlarini eshitmasliklari uchun ularning idroqini band eting. Ularning stollarini gazeta va jurnallar bilan to'ldirib tashlang. Tunu kun ularning aql idroqini yangiliklar bilan to'ldirib tashlang. Mashinada ketayotib, ularning e'tiborlari reklama peshtaxalariga qaratilsin. Jonlarni qutqarish bilan band bo'lishsin. Biroq ularda Masih kuchini izlashga vaqtlari bo'lmasligi uchun ularning hayotlarini turli ezgu niyatlar bilan to'ldiring. O'shanda ezgu niyatlari uchun ular o'z kuchlari bilan xizmat qilib, sog'liqlari va oilaviy birlikni qurbon qiladilar. Konferensiya nihoyasiga keldi. Qorong'ulik farishtalari tezlik bilan topshiriqni bajarishga kirishdilar. Ya'ni masxiylarni har yerda band bo'lishlari uchun majbur qilishga, shoshilishga ulgurmaslikka va sarf qilishga. Dushmanning tashqi taktikasini sezish deyarli yengil. Ammo dushmanimiz shayton ishlatadigan ichki usullar bilinmas va ishida maqsadga yetish uchun ancha foydali bo'ladi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordi ustida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.